Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit la a doua opinie. Astăzi vom discuta o temă fascinantă și profund impresionantă, inspirată de o lucrare de artă celebră, Salomea cu capul Sfântului Ioan Botezătorul, un tablou de Carlo Dolci, care ne provoacă să reflectăm asupra unei tragedii biblice. Irodiada își manipulează fica pentru a cere capul lui Ioan Botezătorul, dintr-o dorință de răzbunare. Ce învățături teologice putem desprinde din această scenă dramatică? Cum poate o ființă umană să fie prinsă într-o capcană morală în fața unei autorități materne? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care vom încerca să găsim răspuns azi, alături de invitații mei, pastorii Adrian Zaharia și Cristian Voicu. Urmărim mai întâi un clip realizat de Opinia Production.
Imaginea Salomei, prințesa antică incapabilă să-și accepte rolul în crimă, surprinsă magistral de pictorul Carlo Dolci în lucrarea intitulată Salomea cu capul Sfântului Ioan Botezătorul, realizată între 1665 și 1670, se află în prezent în colecția din Windsor a casei regale britanice. Prea tânără și parcă prea naivă, Salomea este surprinsă stând în picioare. Dramatic, aceasta arată privitorului platoul cu capul tăiat al Sfântului Ioan Botezătorul, dar ea se uită în direcția opusă. Nefirescul situației este prea mult chiar și pentru adolescenta obișnuită cu grotescul scenelor de la curtea regelui iudeu degenerat Irod. Ca privitor, poate ești tentat să acorzi atenție texturii elegante a costumației sau bijuteriilor fine de pe corsetul rochiei sale, ce subliniază nu doar bogăția, dar și rafinamentul purtătoarei. Dar ar trebui să fie mai mult decât atât. Întreaga operă de artă ascunde, de fapt, prezența unei alte femei, inexistente în tablou, și care este autorul moral al crimei proaspăt petrecute. Irodiada, mama Salomei. Irodiada a fost soția lui Irod Filip și apoi a devenit soția lui Irod Antipa. Potrivit relatărilor biblice, Irodiada a fost deranjată de criticile aduse de Sfântul Ioan Botezătorul la adresa căsătoriei sale ilegale cu Irod Antipa. Drept urmare, l-a influențat pe Irod să-l întemnițeze pe Ioan. Mai târziu, în timpul unui ospăț dat de Irod Antipa, Salomea a primit accept din partea mamei să danseze în sala de mese în fața curtenilor amețiți de vin. Atât de mari și apreciative au fost impresiile în mintea înfierbântată a imoralului Irod, încât i-a promis Salomei orice va cere. La îndemnul mamei, Salomea a cerut capul Sfântului Ioan Botezătorul pe un platou, ceea ce a dus la execuția acestuia. Sigur, manipulându-și propria fică, Irodiada a reprezentat un accident și o abatere traumatizantă de la idealurile consacrate și de așteptat ale calităților tipic feminine, delicatețea, gingășia, puritatea, noblețea sau frumusețea interioară, dacă ar fi singura abatere. Denaturări precum cea surprinsă în cazul Irodiadei au tot existat și filmul încă nu s-a terminat. În ciuda unor plaje extinse de contraexemple și a faptului că uneori mamele se mărginesc cu simplu rol biologic, dragostea majorității femeilor va fi în continuare considerată de noi oamenii ca fiind dragoste la superlativ, culmea iubirii dezinteresate și necondiționate. Nimic nu se va compara vreodată cu imaginea mamei care își revarsă iubirea asupra copiilor, influențând astfel lumea prin tandrețea, căldura, înțelepciunea și sacrificiul ei. Rămâne regulă. Dragostea maternă a fost întotdeauna combinația indescifrabilă a conotațiilor ce au de-a face nu doar cu blândețea, dar în egală măsură și cu puterea. Peste aceasta mai rămâne doar o singură treaptă, a lui Dumnezeu, care iubește mai mult decât ar face-o chiar cea mai bună mamă. Chiar așa, poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să nu aibă milă de rodul pântecelui ei? Chiar dacă ea l-ar uita, eu nu te voi uita, spune Dumnezeu.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun și eu bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Cristian Voicu și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună. Felicitări pentru ideea de a ne aduce în aceste zile speciale acest subiect în atenție. Mi-a plăcut mult legătura pe care ați făcut-o și aș vrea să ne spuneți foarte pe scurt care a fost gândul care v-a dus la ideea de a lua acest personaj biblic și a-l aduce în atenția noastră acum într-o perioadă în care se vorbește mult despre femei, despre feminitate și care ar fi dincolo de aspectul acesta artistic pe care l-am văzut uitându-ne la tabloul pe care l-am văzut în clip. Care e învățătura pentru noi și care e lecția teologică?
În perioada cu privire la care faceți referință, se vorbește foarte frumos despre doamne, despre mame, despre femei în general. Și cred că e în regulă să fie așa, pentru că cred eu că într-o foarte mare majoritate femeile chiar sunt mame, duioase, delicate, sensibile, luptătoare pentru casa lor, pentru familia lor. Dar nu toată lumea poate spune cu mândrie mama în ocazii de genul acesta. Cel puțin Salomea n-a fost în stare să spună cu mândrie mama, cel puțin mai târziu. Bine, doamna Erodiada nu a fost singura persoană care, să zicem, și-a vândut sufletul și al ei și al copilului. Au fost în istorie regine, contese, marchize, domnițe, ce vrem, care pentru o poziție temporară s-au pretat la lucruri similare, crimă sau conflicte sau intrigi la curte. Însă, dacă tot am luat, că vedeți, este un contraexemplu, este o mamă care a scris, n-a scris atât de frumos în caracterul copilului ei, a scris indescifrabil, lăbărțat, necaligrafic. Ne duce un pic cu gândul la povestea aceea foarte interesantă, în care o mamă casnică a fost întrebată de o prietenă elevată, dar tu ce faci în viața asta? Și doamna mămica casnică a spus, eu scriu două cărți. Serios? Avea doi copii. Ce cărți? Cum se numesc? Care este titlul? Ionel și Mărioara. Practic, ea scria în caracterul copiilor, le imprimau în viitor o educație. Cred că sunt mame care scriu frumos și cred că uneori pot fi și situații
care pot duce la tragedii.
Care pot duce la tragedii. Trebuie să învățăm să gestionăm și așa și așa.
Cum ne poziționăm în această întâmplare biblică? O acuzăm pe Salomea? O acuzăm pe mama ei? Cum interpretăm până la urmă relația dintre cele două femei? Și aici aș vrea să ne ducem un pic pe ideea aceasta de manipulare. Poți greși sau poți păcătui lăsându-te păcălit de altul?
Da, este reală problema. Acum, în material apare ideea că Salomea ar fi fost adolescentă. Nu cred că era adolescentă, era o tânără. Dacă putea să danseze în fața unor bărbați, înseamnă că a știut să-și miște șoldurile, avea ceva exercițiu în domeniul acesta. Vorbesc de vârstă în sensul că era suficient de matură ca să poată face o alegere. Faptul că Salomea și-a luat o pauză, vă dați seama că împăratul a spus, îți dau ce vrei. Era pe scenă. Cum de s-a dus ea la mamă să se o întrebe, stai, ce să cer? Deci ea și-a luat timp și a zis, stai puțin că e o problemă aici și nu prea știu ce să fac. Faptul că Salomea nu avea exercițiu deciziei și ea nu a știut ce să aleagă, că putea să aleagă ceva foarte frumos, de la haine sau o caleașcă sau știu eu, sau un rang, sau să ducă pur și simplu la o școală să înveze ceva foarte bine. Deci, practic, Salomea era o persoană care nu avea coloană vertebrală, nu avea o educație în ce privește alegerea. În ce privește Erodiada mama, înseamnă că a manipulat-o pe fiica ei de așa natură încât cordonul umbilical să rămână agățat. Tu depinzi de mine, te învăț eu care este treaba. eu te mărit, eu îți fac treburile și după ce se mărită, stai că spun eu cum trebuie să te ocupi de bărbatul tău. Adică această permanentă ocrotire a mamei, care deja devine impresionantă, manipulativă și aproape
poate
de...
poate chiar toxică.
E toxică, clar. Care a dus în final la acest act barbar și dramatic, care dovedește încă un lucru. Ea, Irodiada, împreună cu Irod, trăiau în adulter, ceea ce a condamnat Ioan Botezul. Nu Ioan Botezul a condamnat, că au mai fost discuții și printre noi care spune ce s-a băgat el în politică. El nu s-a băgat în politică, el pur și simplu și-a făcut o datorie profetică, a primit un îndemn din partea lui Dumnezeu să le spună la oamenii aceștia, fiți atenți că viața voastră nu este corectă. Trebuie să ne punem în contextul vremii, trăiau într-o societate, într-o biserică lărgită, nu? În văzul tuturor, ei trăiau în acest adulter. Iar această Irodiadă, cu acest păcat care la prima vedere ar fi de o anumită cantitate, ea era pregătită să facă mult mai mult, până într-acolo să-i taie capul lui Ioan Botezătorul. Nu cred că Ioan s-a gândit la treaba aceasta. Era un slujitor al lui Dumnezeu care mergea până la capăt, că el credea în Dumnezeu, dar nu cred că a gândit că până la urmă Irodiada ar fi în stare să-i taie și capul. Iată că sunt două imagini. O femeie matură, Irodiada, și Salomea, fiică, mă rog, legătura lor, dar o femeie tânără, care se complac într-o anumită stare jenantă din punct de vedere moral și spiritual, cu justificări de un anumit calibru și pe o anumită, de o anumită factură, care ies din contextul pe care Dumnezeu ni l-a pus în Sfânta Scriptură.
În ce măsură se poate ajunge și astăzi la asemenea drame? Poate o iubire înțeleasă greșit, poate o iubire neexprimată suficient să ajungi chiar la tragedie. Vorbim acum de relația pe zona aceasta dintre părinți și copii, nu m-aș lega doar de relația mamă-fică.
Nu văd acolo prea mare pasiune pentru o iubire ce se dorea prezervată cu orice chip. Iubirea dintre doamna Irodiada și domnul Irod. Cred că este o chestiune mai degrabă imorală pe toate fronturile, mai ales că startul a fost deja evidențiat prin faptul că ea trăia în adulter. Adică o femeie care se pretează la o chestiune de genul acesta, te poți aștepta în fazele ulterioare la orice altceva. Nu doar despre o femeie este vorba. Bărbații sunt exact în aceeași, pot fi exact în aceeași situație. Acum, că a apasionat-o foarte tare poziția și rămânerea în slujbă, că a apasionat-o viața, pentru că acele medii sunt destul de periculoase. Noi privim așa cu oarecare tânjim după o poziție, stăm cu ochii spre o familie regală, ce a mai făcut Kate, ce a mai făcut casa regală, nu știu ce, ce a mai făcut în Japonia, s-a mai păstrat o casă regală. Întotdeauna e o curiozitate, dar acolo, pe înălțimile acelea, vânturile sunt foarte puternice, iar felul în care ei le gestionează, cum se poziționează, chestiunea poate să țină foarte mult de principiile pe care le au. Nu putem vorbi de principii în cazul Irodiadei.
Mă întorc la întrebarea pe care v-am lansat-o. În ce măsură sau ce lecții putem învăța din capitolul acesta al Scripturii în ceea ce privește relația dintre părinți și copii? În ce măsură dragostea părinților ar putea să devină până la urmă sau să ducă la niște acțiuni tragice?
În mod clar pot duce la acțiuni dramatice și nu este tot una să ai o mamă credincioasă, o mamă necredincioasă și ar mai fi, de exemplu, o alt fel de mamă, o mamă lipsă, dar nu din cauze, mă gândesc, de exemplu, în Scriptură este raportată o situație foarte delicată în timpul unui mare preot care se numea Eli. Capitolele scripturistice vorbesc foarte mult despre el, foarte mult despre copiilor, niște impertinenți și niște neobrăzați și niște aroganți și așa, dar nimic, nimic despre mama lor. E o mamă lipsă, probabil că s-a văzut foarte bine în acea totalmente scăpată de sub control direcția copiilor. În cazul nostru, Irodiada nu este o mamă lipsă, este o mamă prezentă, prea prezentă și, și fără busolă. Viața este așa cum este, însă dacă ar fi să fie o lecție, când ai o mamă bună, prețuiește-o. Cred că aceasta ar putea să fie o lecție. Când ai o mamă ipocrită, pe interes sau care uneori pleacă pe linia desensibilizării și chiar a pierderii umanității, nu știu ce trebuie să faci, să te rogi pentru ea, să o iubești în continuare. Și mamele ipocrite au suflet.
Iar acolo este nevoie de și mai mult
exact.
De mai multă cunoaștere de
chiar
sine.
Chiar dacă ar putea veni dinspre copil.
Da, și în dreptul copilului mă refer, că atunci e nevoie de și mai pronunțată acea coloană vertebrală
exact,
și de a lua decizii nu a te lăsa influențat de cei din jur, ci decizii pe baza propriilor tale convingeri. În ce măsură aspectul spiritual poate să fie determinat de părinți? Vorbim acum nu doar de alegeri, în cazul pe care îl comentăm biblic, da, vorbim de o chestiune care este eminamente morală, da, vorbim de o crimă, dar în alte situații, în zilele noastre, poate lucrurile nu ajung atât de departe, nu vorbim de astfel de gesturi, dar în ce măsură micile decizii ale mamelor sau ale taților, că vreau să vorbim despre familie, pe ansamblu, duc la niște consecințe morale în dreptul copiilor?
Exemplele biblice sunt multiple. Și este clar că modul în care părinții gestionează viața lor spirituală și emoțională sunt decisive în ce privește educația copiilor. De obicei, în cutuma noastră, mă rog, românească, să nu zicem Europa, da, și Europa, se merge foarte mult pe educația scolastică, fără să se insiste pe o educație care să-l formeze pe om din punct de vedere spiritual, din punct de vedere moral, din punct de vedere al dezvoltării unei capacități de conștiință. Măi, tu ești o ființă care tu poți să faci alegeri, alegerile tale sunt foarte importante. Am un exemplu, ele sunt multe, dar acesta mi-a dat de gândit. Biblia ne prezintă pe împăratul Ezechia, un bărbat de isprav, un om credincios. A avut o experiență deosebită, că a fost bolnav și Dumnezeu i-a dat acest har nemaipomenit că el s-a vindecat. Și a mai trăit încă 15 ani, de la 38 de ani până la cât 50 și câți ani. Dar în perioada acestor 15 ani de har, i s-a născut un fiu, Manase. Deci, practic, când tatăl său a murit, Manase a devenit împărat la 12 ani. Ezechia a fost un om de treabă, cum se cade. A avut alunecările lui, nu foarte grave, dar le-a avut. Și fiul său, în perioada asta de educație, când Ezechia putea să vorbească despre Dumnezeu în fiecare zi, Manase a devenit un nemernic. A domnit și 55 de ani, dar a fost unul dintre cei mai ticăloși împărați.
Dar aici n-am putea să ne ducem și pe o altă pistă și poate că multe mame se simt vinovate sau duc zilele acestea o povară. Întotdeauna este atât de decisiv, adică până la urmă nu mergem și pe ideea de liber arbitru, copilul, mai ales când vorbim de o vârstă adultă, nu decide singur. Deci ar trebui ca mamele să poarte cumva povara unor păcate sau unor consecințe pe care le văd în viața copiilor lor.
Bine, acum,
pentru că și aici da. Poate să fie o altă direcție, adică mame care își fac datoria, care sunt așa cum ar trebui creștine cu învățătură biblică și copiii totuși aleg drumuri greșite.
Păi da, dar aici este o problemă foarte delicată, pentru că noi vrem să punem pe conștiința mamei anumite lucruri care ea își cer iertare la Dumnezeu, Dumnezeu le iartă. Adică a fost o mamă care a fost o aiurită, nu să zicem. A cunoscut pe Dumnezeu ulterior și am își dă seama femeia ce am făcut eu. Ea să stea cu păcatul ăla pe capul ei viața întreagă, că ea a făcut niște greșeli, m-am drogat, m-am îmbătat, am desfrânat. Dumnezeu iartă, ea se roagă, copiii ei ar putea să fie recuperați. Adică această a doua, a treia șansă totdeauna există în dreptul fiecăruia dintre noi și pentru mame și pentru copii. Și să nu uităm că în meritele lui Hristos toți putem să fim mântuiți. Totdeauna tindem spre perfecțiune, părintele perfect. Avem exemple, părinte perfect și copilul a ieșit un nemernic. Adică lucrurile nu pot să fie stabilite de către noi. Nu avem un pronostic. Fiecare are alegerea lui. Acum, ca să fiu, e o situație iarăși complicată. Și vă dau dreptate. Părinți, cum se cade, bun creștin în biserică și-au făcut datoria, dar copiii au plecat, s-au dus. Și ei trăiesc așa cu
un sentiment
ideea
de
aceasta, nu mi-am făcut datoria, dar unde nu ți-ai făcut-o? Nu știu, dar uite rezultatul, că copilul ăla s-a dus. Fără să țină cont că până la urmă fiecare persoană la maturitate are dreptul de alegere. Și cred că noi ar trebui să recunoaștem acest lucru. Mă, eu i-am dat dreptul, i-am făcut tot ce a trebuit, laș marja aceea care să se miște, este o balanță care se mișcă totuși. Nu eu decid pentru un tânăr de 16-17, trebuie să intervină și el în acest proces. Cred că mai degrabă, la perioada în care copilul poate să fie format, să-l formezi cum trebuie, ca la vremea potrivită el să ia deciziile în cunoștință de cauză. Chiar dacă el la un moment dat nu sunt de acord cu opinia mea, dar el trebuie să se formeze. Cade, se scoală și s-ar putea la un anumit moment el să-și revină și să fie chiar o persoană distinsă, destoinică. Până la urmă, Dumnezeu lucrează în dreptul fiecăruia.
Îmi place cum aduceți în final ideea în clip, și anume, mai presus de iubirea maternă, pe care fiecare dintre noi care suntem mame o considerăm sfântă, este iubirea lui Dumnezeu. Și iubirea lui Dumnezeu care se revarsă în aceeași măsură și peste mame, dar și peste copii, și peste mamele bune și peste copii mai puțin buni, da? Mergem pe toate categoriile. Cum ne ajută acest concept al iubirii divine să integrăm până la urmă și tragediile care au loc în viețile unora dintre cei care ne urmăresc legate de relațiile pe care le-au avut cu părinții, poate chiar cu mama?
Păi să-ți faci o imagine bună despre viață. Din momentul când procrează, mamele nu intră așa cum mitic le plasăm într-o zona perfecțiunii. Ele însele, mamele, cresc, se ridică, se dezvoltă, evoluează într-o parte sau în alta. Sunt puncte în viață în care copilul înțelege că a lui mamă are rămâneri în urmă sau că în anumite situații a fost ipocrită sau s-a pretat la lucruri. Varianta de a o expulza din viață nu se face. Dumnezeu, în sensul acesta, Scriptura îl compară cu ceva mai mult decât o mamă, care, și dacă copilul este cum este, nu-l îndepărtează, nu-l elimină.
Și nu-l uită.
Dar și viceversa poate să fie luată în calcul, având în vedere faptul că lumea, așa cum este ea, cum a ajuns să fie ea de la căderea în păcat, prezintă un tablou deseori diform, scrijelit, caractere, jumătăți de caractere, oameni în dificultăți psihologice, morale. Când ne uităm în stânga, când ne uităm în dreapta, nu vedem neapărat tablourile acelea ideale, nici la femei, nici la bărbați. Dacă ajungem în punctul acesta al experienței, trebuie totuși, și ne-am dezamăgit, trebuie totuși să ne ridicăm puțin ochii, și asta ne spune de fapt versetul acela foarte frumos: ridicați-vă ochii, chiar dacă în lumea aceasta aveți motive să vă dezamăgească, chiar familia voastră, chiar ființa cea mai dragă, există cineva care are o iubire mai mare. Este incomparabil. Nu dezamăgește niciodată. Poți să stai la sânul Tatălui Ceresc, poți să găsești acolo căldură, hrană, iubire, înțelegere, te poate ridica din... Adică, cred că nu stăm acum să vedem dacă Dumnezeu e bărbat sau e femeie. Ar fi o pistă totalmente eronată, dar ilustrația, metafora pe care Dumnezeu o acceptă în dreptul său cu iubirea maternă, e de luat în calcul.
Un final pentru emisiune. Vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră la o concluzie.
Mă gândesc la două lucruri. Un aspect care domnul Zaharia l-a amintit și aș vrea să-l întăresc în ce privește problema iubirii lui Dumnezeu, care este comparată cu iubirea mamei a părintelui. Și noi avem în cele 10 porunci, două porunci. Prima de pe prima tablă și prima de pe de-a doua tablă. Prima se referă la Dumnezeu și de pe a doua tablă, prima se referă la părinți. Să-i respectăm, să-i iubim, să nu-i eliminăm, indiferent cine au fost sau cum au fost ei. Dar așa cum noi putem să dăm la o parte un părinte, foarte ușor îl putem da la o parte pe Dumnezeu, pentru că în interpretarea noastră n-a corespuns, nu este așa cum aș dori eu. Și de aceea apare necredința, necredința în Dumnezeu, dar și necredința în autoritatea fundamentală. Nu? La ora actuală, un copil de 8 ani te joacă cum vrea, că dacă nu, mă duc și te reclam. Și această idee este dramatică. Părintele, la un moment dat, stă și se gândească, stai să văd cum vorbesc cu copilul ca să nu o dau în bară.
Era. Acum se mai...
Acum da, da.
Se modifică un pic.
A fost și chiar dacă nu mai este oficial pe lege, ea rămâne din punct de vedere relațional. Copiii tinerii sunt destul de curajoși în această privință. Până la urmă, noi trebuie să trăim prin credință. Credința că Dumnezeu este același, nimic nu ne va despărți de dragostea Lui. Și este un text în Isaia care spune, poți să se mute munții, poți să clatine dealurile, dragostea mea nu se va muta de la tine. De ce vine Dumnezeu și repetă mereu această idee? Ca eu să mă prind cu toată puterea de această realitate, chiar dacă Dumnezeu la un moment dat îngăduie ceva în viața mea, chiar dacă tata și mama la un moment dat au greșit, că mi-au dat încă 3 purele pe fund din greșeală sau, uite, unii spuneau într-un fel și el e părintele meu și el a vrut binele meu. Și până la urmă, scopul final este cel mai important. Și ca să finalizăm într-o notă evanghelică, Dumnezeu și-a dovedit dragostea prin faptul că l-a dat pe Fiul Său. A plătit și a dovedit că ne iubește până la capăt.
O concluzie, vă rog.
Aș putea să spun, atât timp cât ai o mamă evlavioasă, cred că ai un foarte mare avantaj în viață. Dacă ai, bucură-te!
Mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri. În încheiere, să ne amintim de cuvintele din Isaia 49, unde Dumnezeu ne spune: poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să nu aibă milă de rodul pântecului ei? Chiar dacă ea l-ar uita, eu nu te voi uita. Aceste cuvinte ne arată profunzimea iubirii divine, care nu se compară cu nimic din ceea ce putem înțelege noi ca oameni. Chiar și atunci când trăim în umbra unor decizii greșite sau a unei influențe negative, Dumnezeu nu ne abandonează niciodată. Iată, te-am săpat pe mâinile mele, scrie în cartea profetului Isaia, un alt verset care ne amintește că iubirea divină nu are limite. În contrast cu imaginea unei mame care își manipulează fica în numele unei dorințe egoiste, iubirea lui Dumnezeu este pură, necondiționată și infinită. Aceasta este adevărata lecție pe care trebuie să o învățăm din acest tablou biblic. Să ne lăsăm ghidați de iubirea divină și să nu uităm niciodată că în fața tuturor încercărilor și conflictelor interne, Dumnezeu rămâne pentru noi un izvor de lumină și de mângâiere.